right now. Real experts, real talk, real insights.
สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนนักทุนทุกคนนะครับนี่คือไรนาใบบันพดทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้นะครับและสำหรับวันนี้สิ่งที่เรายังคงต้องเกาะติดกันอยู่นะครับก็เป็นทางฝั่งของประเทศเพื่อนบ้านของเราก็คือเมียนมานั่นเองนะครับที่สถานการณ์ยังไม่สงบเลยนะครับแล้วก็หลายพื้นที่เองก็ทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในขณะเดียวกันนะครับทางบ้านเราเองเนี่ยก็เริ่มมีการตั้งตัวที่เรียกว่าระเบียงมนุษยธรรมนะครับอยู่ที่จังหวัดตากนะซึ่งจริงๆมาตั้งแต่ประมาณช่วงเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับแต่ว่าก็ยังมีเรื่องของกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในหลายๆส่วนอยู่เหมือนกันนะครับทางออกนะฮะจะเป็นอย่างไรนะครับแล้วตอนนี้สถานการณ์ตอนนี้คนเมียนมาเขาใช้ชีวิตกันยังไงนะครับนั่นคือสิ่งที่เราจะคุยกันนะครับคนไหนที่เข้ามาแล้วนะครับก็กดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางนะครับ Facebook YouTube Twitter Clubhouse ห้อง Open Line Chat แล้วก็ TikTok ด้วยนะครับวันนี้ได้รับเกียรติจากอาจารย์ดุลยภาคปรีชารัตน์นะครับรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออกศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับผม
สวัสดีครับคุณอุดครับ
สวัสดีครับผู้ชมตอนนี้นะครับสิ่งที่เราเห็นตามข่าวคราวตามหน้าหนังสือพิมพ์ออกมานะครับผมว่ามันก็มีทั้งเรื่องจริงและเรื่องไม่จริงบ้างนะครับก็เลยต้องให้อาจารย์ช่วยกรองหน่อยถ้าสถานการณ์เอาณตอนนี้เลยเนี่ยมันมีเรื่องไหนที่อาจารย์ดูแล้วเฮ้ยมันน่ากังวลมากที่สุดณเวลานี้เพราะมันหลายเรื่องมันเข้ามาพร้อมๆกันนะครับ
ผมคิดว่าก็เป็นการดำเนินต่อไปของสงครามกลางเมืองนะครับซึ่งทำให้ประชาชนบ้างแตกแสลกขาดแล้วก็ได้รับผลกระทบจากภัยสงครามเป็นจำนวนมากนะครับมีการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ต่างๆฝ่ายต่อต้านก็ลุกคืบในหลายๆจุดมากขึ้นอย่างในรัฐกยาหรือรัฐคาเรนีเนี่ยนะครับกองกำลังฝ่ายต่อต้านแล้วก็กองทัพชาติพันธุ์ก็ยึดเมืองยุทธศาสตร์นะครับยึดบริเวณที่สำคัญได้หลายจุดเลยทีเดียวกองทัพพม่าอยู่ในสภาวะคับขันเหมือนกันเพราะว่าไม่กี่กิโลเมตรก็จะฝ่ายต่อต้านก็จะสามารถควบคุมเส้นทางเข้าสู่เนปิดอได้นะครับแต่ว่าก็การตีเนปิดอซึ่งเป็นปราการเหล็กก็ไม่ใช่เรื่องง่ายยังมีอะไรต้องทำอีกมากนะครับสำหรับฝ่ายตรงข้ามรัฐบาลทหารพม่าแล้วนอกจากนั้นทั้งทางเหนือใต้ออกตกภาคกลางในหลายๆจุดเนี่ยก็ถือว่ามีการสู้รบเนี่ยเหวี่ยงวงสวิงแพร่ระบาดไปทั่วประเทศนะครับทีนี้จุดที่น่ากังวลเลยก็คือว่ากองทัพพม่าจะหากำลังพลเข้ามายึดชิงพื้นที่คืนเนี่ยในลักษณะไหนนะครับจะมีการเกณฑ์คนเพิ่มตามกฎหมายที่ออกไปอย่างเข้มงวดแล้วจะได้ปริมาณของกองทัพนะครับกองหนุนนะครับที่เข้ามาร่วมรบเนี่ยได้แค่ไหนอย่างไรแล้วมีการละเมิดสิทธิมนุษยชนยังไงบ้างนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องหลักต่างเหล่านี้ในเมื่อเป็นสงครามกลางเมืองแล้วประชาชนไม่ว่าจะเป็นทุกฝ่ายเนี่ยนะครับตกระกำลำบากนะครับกระสานสั้นเซนก็โจทย์ก็จะมาตกอยู่กับเรื่องโครงการความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมที่คุณอีกบอกมาเมื่อสักครู่นะครับที่วันที่25ที่ผ่านมาก็มีพิธีเปิดไปแล้วนะครับที่แถวแม่สอดเมียวดีก็ต้องลุ้นกันต่อไปนะครับว่าเวลาส่งของไปเป็นละลอกเนี่ยมันจะเข้าไปถึงตัวแสดงหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางการเมืองกลุ่มไหนได้ประโยชน์เสียประโยชน์แล้วประชาชนพม่าไม่ว่าจะเป็นชาติพันธุ์ไหนหรืออยู่ฝ่ายไหนเนี่ยจะได้รับนะครับความช่วยเหลือนะครับทางมนุษยธรรมอย่างครบถ้วนท่วนทั่วหรือเปล่าเท่าเทียมกันไหมประมาณไหนอันนี้เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากๆครับ
ครับงั้นเดี๋ยวเราเอาประเด็นทางฝั่งของการให้ความช่วยเหลือก่อนนะครับอันนี้เป็นเรื่องที่สำคัญมากๆนะครับคำว่าระเบียงมนุษยธรรมนี่มันคืออะไรครับอาจารย์
มันก็คือเป็นการสร้างเส้นทางขึ้นมานะครับเป็นเส้นทางในการลำเลียงสินค้าและบริการเพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ที่ตกระกำลำบากได้รับผลกระทบจากการสู้รบก็จะต้องมาเลือกนะครับว่าจะเป็นเส้นทางไหนจุดตั้งต้นตำบลของนะครับจุดตำบลส่งของเนี่ยที่อยู่ในฝั่งไทยก็เลือกมาแล้วใช่ไหมครับขณะเดียวกันเนี่ยเวลาเข้าไปที่ฝั่งพม่าเนี่ยจะเข้าไปทางอำเภอตำบลอนาบริเวณไหนเนี่ยซึ่งก็ตอนนี้ก็เลือกกันมาแล้ว3จุดลงพิกัดอย่างชัดเจนแล้วนะครับแล้วนั้นก็เส้นทางเนี่ยจากชายแดนข้ามแม่น้ำเมยผ่านเข้าไปในรัฐกะเหรี่ยงนะครับมันก็ต้องดูอีกว่าไปผ่านเขตควบคุมของกองกำลังติดอาวุธกลุ่มไหนบ้างนะครับเป็นกองทัพทหารพม่าหรือเป็นกองพลที่7ของกองกำลังติดอาวุธของพวก KNU หรือจะเป็น BGF นะครับแต่ละกลุ่มเนี่ยจะครอบครองพื้นที่ในย่านไหนส่วนไหนคิดเป็นสัดส่วนสักเท่าไหร่นะครับแล้วกลุ่มกองกำลังที่ควบคุมเนี่ยจะ distribute นะครับกระจายสินค้าบริการไปสู่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบได้แค่ไหนอย่างไรนะครับเพราะนั้นไอการสร้างระเบียงมนุษยธรรมเนี่ยมันคือการสร้างเส้นทางที่ปลอดภัยอ่ะนะครับในการส่งของเข้าไปให้ความช่วยเหลือซึ่งมันก็มีหลักมีแนวทางปฏิบัติ ในกรอบของสหประชาชาติหรือในทางสากลพอสมควรแต่ว่าณวันนี้ความช่วยเหลือของไทยเนี่ยผมดูแล้วยังค่อนข้างจะจำกัดขอบเขตเป็นกาชาดไทยกับกาชาดพม่าแล้วก็ทางกองทัพไทยของทัพพม่าแล้วของเราก็มีกระทรวงการต่างประเทศนะครับตัวแทนของกระทรวงการต่างประเทศของเราเข้าไปเป็นสักขีพยานแล้วก็เป็น driving force สำคัญในโปรเจกต์ตรงนี้ก็เป็นโปรเจกต์ที่ริเริ่มโดยรัฐบาลไทยด้วยส่วนหนึ่งเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็ต้องดูนะครับว่าเวลาถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเพราะว่าอย่าว่าแต่เรายกเพดานไปสู่สหประชาชาติเลยแค่ลงมาระดับอาเซียนเนี่ยนะครับคุณอีกมันก็ตอบโจทย์แล้วเพราะว่าอาเซียนมี5 point consensus หรือฉันทามติ5ข้อนะครับคือหลังรัฐประหารปั๊บเนี่ยรัฐบาลในอาเซียนมากำหนดขอบเขตพูดคุยแนวทางความช่วยเหลือเราก็ได้ข้อตกลง5ข้อนะครับที่จะเข้าไปยับยั้งความรุนแรงลงบ้างเนี่ยในประเทศพม่าหนึ่งในนั้นก็คือความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมนะครับซึ่งหลายๆประเทศในอาเซียนก็รอประเทศไทยขยับนะครับมา3ปีแล้วหลังรัฐประหารแล้วมาวันนี้ประเทศไทยขยับนะครับโดยท่านปานปีท่านศรีศักดิ์วงเกศแก้วนะครับก็แถลงในเรื่องเหล่านี้ชัดเจนแล้วกองทัพบกนะครับก็เป็นหนึ่งในผู้อำนวยความสะดวกเพราะว่าการตั้งตำบลแล้วตั้งจุดส่งของเนี่ยรวมถึงการดีลกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นกองกำลังของหลายๆฝ่ายเนี่ยมันจำเป็นต้องพึ่งนะครับหน่วยงานทางด้านการข่าวและยุทธการของกองทัพบกนะครับเพราะว่าเป็นกำลังรบภาคพื้นดินนะครับตามตะเข็บชายแดนที่ยาวเหยียดระหว่างไทยกับเมียนมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอจุดตรงนี้ก็ถือว่ามีความร่วมมือเหมือนกันระหว่างกระทรวงการต่างประเทศนะครับกระทรวงกลาโหมโดยเฉพาะกองทัพบกแล้วก็ชาติสมาชิกอาเซียนก็ค่อนข้างจะตอบรับด้วยดีนะครับเพราะว่ามันตอบโจทย์ฉันทามติ5ข้อแล้วตัวรัฐบาลทหารพม่าเนี่ยแม้ว่าจะมีคนวิเคราะห์ว่าเอ๊ะทหารพม่าจะได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์อย่างไรแต่สุดท้ายเขาก็ตอบรับนะครับให้มีการส่งของเข้าไปในพื้นที่ของประเทศพม่าได้นะครับแต่นึกว่าพอเข้าไปแล้วเนี่ยจะไปกระจายสินค้าและบริการไปสู่ผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยอย่างทั่วไม่แบ่งฝักแบ่งฝ่ายนะครับหรือว่าจะมีกรณีที่ว่าฝ่ายหนึ่งได้ประโยชน์มากหน่อยอีกฝ่ายหนึ่งเสียประโยชน์แล้วมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ตามมาหรือไม่อันนี้ก็ต้องไปว่ากันอยู่ที่การวางแผนของทางฝั่งเราแล้วก็ฝั่งนู้นแล้วก็ตัวแสดงที่เกี่ยวข้องอีกหลายส่วนด้วยนะครับ
อย่างน้อยก็คือเป็นการส่งตัวสินค้านะฮะให้กับทางด้านของประชาชนที่นู่นนะครับทางนู้นนะฮะแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยถ้ามองในมุมของการเข้าไปช่วยเจรจาอันนี้มันเริ่มเห็นสัญญาณในมุมนี้หรือยังครับอาจารย์หรือเป็นแค่ส่งสินค้าเข้าไปช่วยเฉยๆครับ
หลักๆเนี่ยนะครับเป็นเรื่องของความช่วยเหลือพื้นฐานด้านอาหารด้านเวชภัณฑ์ด้านสาธารณสุขนะครับที่จะยับยั้งบรรเทาอาการบาดเจ็บนะครับหรืออาการอดอยากของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพม่าเบื้องต้นจะเป็นลักษณะนี้นะครับแค่ลักษณะนี้ก็ต้องใช้เวลาใช้การค้นคว้าในพื้นที่พอสมควรนะครับแต่ตอนนี้ที่ตั้งของเส้นทางลำเลียงจุดหมายปลายทางต่างๆเนี่ยค่อนข้างจะชัดเจนแล้วนะครับแต่ว่าก็ต้องมาดูกันต่อไปว่าจะมีเจรจากระบวนการเจรจาในเรื่องไหนเพิ่มเติมเพื่อจะเป็นการสร้างสันติภาพนะครับในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงใต้ของพม่าซึ่งติดกับประเทศไทยนะครับแต่ว่าในแมสเสจจากทีมแมนระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศไทยเนี่ยก็บ่งชี้ไปในแนวทางว่าอย่างน้อยการให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมครั้งนี้นะครับมันเป็นจุดตั้งต้นที่ดีที่จะกรุยทางไปสู่สันติภาพในพม่าได้อย่างน้อยก็ในอนาบริเวณที่ใกล้เคียงกับประเทศไทยนะครับก็คือว่าผู้ที่ได้รับผลจากสงครามต่างๆเนี่ยก็ได้รับการเยียวยาได้รับความช่วยเหลือแล้วตัวแสดงที่เป็นคู่ขัดแย้งกันแม้ว่ายังต้องลบกันต่อไปแล้วลบกันอย่างดุเดือดแต่มันจะมีเวทีที่ผ่อนสั้นผ่อนยาวได้ในบางระดับก็อย่างน้อยเนี่ยก็ขอให้เส้นทางโลจิสติกนะครับบางจุดเนี่ยได้รับความปลอดภัยนะครับมีการสู้รบที่เบาบางลงเพื่อให้ของเนี่ยไปถึงมือผู้ได้รับผลกระทบนะครับจากภัยสงครามนะครับแต่ว่าใครจะคุยกันเรื่องของโอ้โหถึงกับว่าต้องยุติความขัดแย้งในพื้นที่เลยโดยเร็วที่สุดนะครับแล้วแต่ละฝ่ายวางกำลังตรงไหนแล้วคุยเรื่องการออกแบบรัฐนะครับว่าจะเป็นสหพันธรัฐประชาธิปไตยรูปแบบไหนเนี่ยตรงนี้เกิดยากนะครับเพราะว่าพม่ากำลังอยู่ในช่วงสงครามกลางเมืองแต่ละฝ่ายต่างไม่ยอมลดลาวาสอกซึ่งกันและกันนะครับยังมีทรัพยากรที่เอามาเติมแล้วลบกันได้ยืดเยื้อนะครับ พอสมควรเลยทีเดียวแล้วก็เรื่องแบบนี้มันจะต้องอาศัยสถาบันสันติภาพอาศัยบรรยากาศหลายอย่างเลยนะครับที่มันเอื้อให้เกิดการเจรจาหยุดยิงในพื้นที่สำคัญหรือทั่วประเทศนะครับซึ่งมันก็เกิดได้ยากเหมือนกันนะครับก็ต้องรอลุ้นแต่ว่าถือว่าบทบาทไทยเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยในเชิงการส่งของเนี่ยจะบอกว่าเป็นพิธีการนะครับแล้วมันไปได้สวยก็ถูกนะครับแต่ว่ามันก็สะท้อนเหมือนกันว่าถ้ามันได้รับการสืบสารปฏิบัติการอย่างต่อเนื่องแล้วเน้นไปที่ความเท่าเทียมกันของผู้ได้รับผลกระทบเนี่ยนะครับมันก็ถือว่าเป็นการสานต่อเจตนารมณ์ที่ดีแล้วสอดรับกับหลักของอาเซียนนะครับที่เน้นความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมหรือแม้แต่ชุมชนนานาชาติสหประชาชาติเวลาเห็นไทย take action แบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นภาพที่เป็นเชิงบวกหน่อยพอสมควรนะครับแต่ว่าprocess ระยะหลังเนี่ยจะเป็นภาพเชิงลบตามมาไหมอะไรยังไงอันนี้ก็ต้องวิเคราะห์กันเป็นเฟสๆไป
ครับโอเคนะครับคุณชายนะครับคุณชายบอกว่าอยากให้อาจารย์ช่วยวิเคราะห์ผลกระทบเชิงบวกและเชิงลบจากเหตุการณ์ในพม่าต่อประเทศไทยหน่อยนะครับว่ามีมิติไหนบ้าง
โอ้ผมว่าผลกระทบเชิงลบเนี่ยก็ชัดอยู่นะครับเพราะว่ามันจะมีผู้ที่หนีภัยสงครามแล้วพยายามจะ cross border ข้ามชายแดนเข้ามาแล้วนี้ประเทศไทยก็จะต้องอยู่ในไดเลม่าสำคัญนะครับว่าเอ้ยคุณเพราะว่าไทยเนี่ยมองคนที่เข้ามาเนี่ยนะครับว่าเป็นผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายใช่ไหมครับเราก็ไม่ได้ทรีตเขาว่าเป็นผู้ลี้ภัยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่ทีเนี้ยเวลาไฟสงครามมันระอุมากเนี่ยแล้วเรารีบผลักกลับเนี่ยมันก็อาจจะมีตัวแสดงอื่นๆหรือชุมชนนานาชาตินะครับบางกลุ่มใช่ไหมครับเข้ามาบอกว่าเฮ้ยไทยอย่าเพิ่งรีบส่งกลับอะไรอย่างเงี้ยมันอาจจะเป็นปัญหาเรื่องของมนุษยธรรมได้อะไรทำนองเนี้ยนะครับอันนี้ก็ต้องดูจังหวะจากคนดูสภาวะแวดล้อมที่เหมาะสมแต่เอาล่ะตอนนี้สำหรับประเทศไทยนะครับเรามีนโยบายความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมมีระเบียงมนุษยธรรมซึ่งก็ทำให้ภาพลักษณ์ของไทยเนี่ยเด่นขึ้นอย่างน้อยก็ในเวทีอาเซียนหลังจากที่ผ่านมาเราก็ค่อนข้างจะเงียบเชียบระมัดระวังอยู่พอสมควรนะครับวันนี้พอเนื่องจากไทยมีพรมแดนติดกับพม่าเนี่ย2,401 กิโลเมตรโดยประมาณพรมแดนทางบกนะครับแล้วถ้าไทยไม่ขยับเนี่ยประเทศอื่นก็ช่วยพม่ายากนะครับในการส่งของนะครับสร้างการทูตเชิงมนุษยธรรมทีนี้พอไทยขยับแล้วเป็นตัวตั้งต้นเป็นสารตั้งต้นที่สำคัญเนี่ยนะครับรัฐบาลอื่นๆในอาเซียนนะครับสปป.ลาวซึ่งเป็นประธานอาเซียนอินโดนีเซียนะครับซึ่งก็เป็นนะครับเป็นรัฐที่มีบทบาทสำคัญในอาเซียนอะไรเงี้ยเขาก็นะครับอาจจะเข้ามาร่วมมือนะครับร่วมมาเป็นให้กำลังใจนะครับหรือประสานความร่วมมือต่างๆนะครับวันนี้ก็ถือว่าเป็นการทูตไทยณวันนี้นะครับอย่างน้อยก็ถือว่ามีอิมเมจมีภาพลักษณ์ที่ดีขึ้นในฐานะที่เป็นผู้เล่นที่โปรแอคทีฟมากขึ้นในเรื่องการทูตเชิงมนุษยธรรมนะครับแต่กันนั้นก็ตามเนี่ยนะครับมันไอ้ลักษณะแบบนี้มันเป็นเรื่องของเศรษฐกิจสงครามนะครับมันก็มีอุปสรรคและความท้าทายสำหรับนักลงทุนไทยหรือว่าการจัดระเบียบชายแดนด่านการค้าชายแดนของไทยเหมือนกันนะครับว่าเราจะทำอย่างไรที่ไม่ให้เรื่องของสงครามเนี่ยมันมาบั่นทอนการค้าชายแดนนะครับหรือว่าการทำเม็ดเงินตามตะเข็บชายแดนเขตเศรษฐกิจพิเศษแม่สอดเมวดีอะไรอย่างเงี้ยจะมีกลยุทธ์การบริหารจัดการทางธุรกิจอย่างไรนะครับให้เราสามารถได้กำไรหรือประคับประคองสภาพของเมืองการค้าชายแดนได้ในช่วงที่พม่าเนี่ยเต็มไปด้วยสงครามกลางเมืองแล้วก็เศรษฐกิจสงครามนะครับผมคิดว่าเรื่องนี้สำคัญแต่อีกเรื่องนึงนะครับที่น่าใส่ใจเลยก็คือมันส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในแง่ที่ว่าอำนาจของกองทัพพม่าลดน้อยลงนะครับตามตะเข็บชายแดนแล้วอำนาจของกองกำลังชาติพันธุ์เช่น KNU KNPP หรือรัฐบาล NUG PDF เนี่ยซึ่งไปตั้งฐานอยู่ชายแดนแล้วลบชนะทหารพม่ามากขึ้นเนี่ยเขาเรืองอำนาจมากขึ้นนะครับทีเนี้ยผู้กำหนดนโยบายไทยไม่ว่าจะเป็นระดับชาติหรือชายแดนเนี่ยจะต้องมานั่งคิดแล้วว่าการที่เราเทน้ำหนักความสัมพันธ์ไปที่กองทัพพม่าอย่างเดียวอาจจะต้องดำเนินต่อไปใช่นะครับเพราะว่าเรามีแมคานิซึมกลไกความร่วมมือที่จะต้องพึ่งความร่วมมือกับกองทัพพม่าอยู่แต่คงจะต้องคิดแล้วแหละว่าจะต้องมีแพลตฟอร์มมีเวทีมีวงคุยหรือมีคอมมูนิเคชันไลน์นะครับที่ติดต่อหรือสามารถแอคเซสกลุ่มฝ่ายต่อต้านกลุ่มกองกำลังชาติพันธุ์ที่วันนี้นะครับรวมตัวกันแล้วมีอำนาจต่อรองมากขึ้นแล้วควบคุมระเบียบภูมิทัศน์ชายแดน นะครับเพราะนั้นผมคิดว่าตรงนี้เป็นเรื่องที่เราจะต้องปรับนะครับกลยุทธ์ที่สำคัญในเรื่องของนโยบายชายแดนนโยบายป้องกันประเทศนโยบายติดต่อสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในฝั่งโน้นนะครับให้มันคอมเพลนซีฟมากขึ้นหรือไม่อย่างไร
ครับโอเคครับขอบคุณครับเนี่ยครับมีท่านนี้นะครับบอกว่าอาจารย์นะครับมันมีข่าวที่บอกว่าตอนเนี้ยกะเหรี่ยงแดงเนี่ยไปยึดรัฐผมอาจจะออกเสียงไม่ถูกนะครับรัฐกะเรนีนะครับตอนนี้ยึดได้ประมาณ 90% แล้วอันนี้ข่าวจริงหรือไม่แล้วถ้าให้ดูเปรียบเทียบนะครับตอนนี้ฝ่ายต่อต้านน่าจะได้เปรียบไหมนะครับ
ครับเขาว่าถ้าเทียบสัดส่วนพื้นที่โดยรวมภายในประเทศพม่านะครับก็อาจจะว่าทหารพม่าเนี่ยยึดครองพื้นที่ยุทธศาสตร์ได้สักประมาณสักครึ่งหนึ่งนะครับ50ที่เหลือจะเป็นฝ่ายต่อต้านกับกองกำลังชาติพันธุ์ต่างๆอีก50หรือบางข่าวก็บอกว่าทหารพม่านี่น่าจะยึดครองพื้นที่ได้ต่ำกว่า 50% แล้วนะครับอันนี้ก็ต้องตรวจสอบข้อมูลหรือแล้วแต่แนวทางหรือระเบียบวิธีวิจัยที่นำมาวิเคราะห์อีกทีนะครับแต่ว่าอันนี้เฉพาะเจาะจงที่คุณอีกว่ามาเมื่อสักครู่นะครับคือรัฐกะยาหรือรัฐคาเรนีนะครับซึ่งประชากรหลักเนี่ยเป็นพวกกะยาหรือพวกกะเหรี่ยงยางแดงใช่ไหมครับกองกำลังหลักจะเป็น KNPP แล้วก็จะมีกองกำลังแตกออกมาเป็นกลุ่มย่อยๆต่างๆแล้วก็ไปประสานพลังกับ PDF นะครับซึ่งเป็นกองทัพของรัฐบาล NUG ใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยเขาสู้รบอย่างค่อนข้างจะดุเดือดเลยแล้วเขาสามารถจะยึดครองทาวชิปหรือพื้นที่สำคัญที่เป็นตำบลสำคัญเนี่ยได้เยอะแล้วก็มีการล้อมรอยก่องนะครับซึ่งเป็นเมืองเอกของรัฐกะยาหรือคาเรนีเอาไว้จนเหมือนกับว่าตัวแทนของกองทัพทหารพม่าเจ้าหน้าที่รัฐพม่าจะย่นระย่อนะครับแล้วก็จะขาดพลังมากเลยทีเดียวในการต่อรบด้วยกับกองทัพของพวกยางแดงเพราะฉะนั้นสถานการณ์ตอนนี้ก็มีข่าวออกมาว่าโอ้ยึดได้ประมาณสัก 90% แล้วนะครับแต่ว่ามันมีตัวชี้วัดแบบไหนถึงจะบ่งชี้ว่ามันคือ 90% ใช่ไหมครับมันอาจจะหมายถึงเป็นการยึดจำนวนของทาวชิปหรือว่าหมู่บ้านที่สำคัญนะครับแต่รอยก่อแตกแล้วยังนะครับหรือว่าค่ายทหารพม่าที่สำคัญของกองทัพบกเนี่ยที่อยู่ในรัฐกะยาหรือคาเรนีเนี่ยมันแตกแล้วยังนะครับตรงนี้ก็ยังต้องตรวจสอบข้อมูลเพราะว่ากองทัพพม่ายังมีข่าวเหมือนกันนะครับว่ากะเหรี่ยงยางแดงเนี่ยยึดพื้นที่ได้เยอะนะครับแต่ก็มีบางจุดที่ทหารพม่าเอาอาวุธหนักเข้าไปถล่มกลับเหมือนกันอันนี้ก็ต้องรอติดตามผลกันต่อไปนะครับแต่สถานการณ์มันก็เริ่มเป็นอย่างนี้แล้วนะครับว่าในรัฐชาติพันธุ์บางรัฐเนี่ยเช่นรัฐกะยาเนี่ยเขาก็ยึดพื้นที่ได้มากแล้วสไตล์การยึดมันจะออกมาเป็นอย่างนี้ครับคุณอีกครับมันจะเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า military column ใช่ไหมครับคือจะเป็นการเคลื่อนแถวหรือทัพทางทหารนะครับซึ่งจาก KNPP หรือกองทัพของพวกยางแดงเนี่ยเขาก็จะเคลื่อนนะครับจากจุดยุทธศาสตร์สำคัญในรัฐคาเรนีเนี่ยแล้วเข้าไปตีรอยก่อต้องตีให้แตกนะครับแล้วพอตีรอยก่อแตกปั๊บเนี่ยมันระยะทางไม่เท่าไหร่เองมันจะสามารถเดินทัพไปล้อมกรุงเนปิดอได้นะครับแล้วแผนของเขาเนี่ยก็ถ้าล้อมเนปิดอได้มันจะปาดเฉียงนะครับขึ้นไปอีกนะครับในพื้นที่ยุทธศาสตร์ในใจกลางของพม่าแล้ว KNU นะครับ KIA KIO นะครับพวกนี้ก็เคลื่อน military column จากฐานทัพหรือ headquarter ทางทหารหลักๆของตนเองเนี่ยนะครับเป็นแนวดิ่งแนวระนาบเนี่ยนะครับตีสวนกันไปแล้วบรรจบกันนะครับเพื่อจะบีบนะครับตัวไข่แดงก็คือตัวเนปิดอแล้วเมืองยุทธศาสตร์ที่อยู่หลายรอบเนี่ยให้อยู่ในอาการชะงักงันนะครับหรือตกอยู่ในวงล้อมเลยมันมีลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นไอการเคลื่อนตัวของฝ่ายต่อต้านผสมกับทัพของ KNPP พวกยางแดงเนี่ยก็จะต้องมีแผนที่จะยึดหลายพื้นที่ในรัฐกะยาหรือคาเรนีให้ได้แต่มันจะไม่จบแค่นั้นมันจะไปในพื้นที่นะครับเช่นเนปิดอแล้วก็ไปบรรจบกับทัพของชาติพันธุ์หรือฝ่ายต่อต้านอื่นๆอีกนะก็ปีนี้น่าดูในการ move on ของตัว military column นะครับของทัพชาติพันธุ์หรือแม้กระทั่ง PDF มันจะตีตัดสวนไปตรงไหนอย่างไรแล้วทหารพม่าจะบล็อกยังไงอันนี้ก็ฝากเอาไว้ให้ติดตามนะครับ
จึงโรนินนะครับบอกว่าเนื่องจากตอนนี้พม่าอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญในอนาคตมันมีโอกาสที่ชาติมหาอำนาจเนี่ยเขาจะเข้ามาแทรกแซงนะครับเพื่อชิงความได้เปรียบในทางภูมิรัฐศาสตร์ในพม่าบ้างไหมครับ นะไทยในฐานะที่เรามีพื้นที่ที่ติดต่อกันเนี่ยยาวเลยเนี่ยจะวางตัวยังไงนะฮะ
มีแน่นอนนะครับเพราะว่าพม่าเนี่ยเป็นจุดที่เชื่อมโยงระหว่างเอเชียใต้เอเชียตะวันออกแล้วก็เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รวมถึงเชื่อมระหว่างพื้นทวีปเอเชียกับมหาสมุทรอินเดียด้วยนะก็แล้วก็อยู่ล้อมรอบด้วยมหาอำนาจ2ยักษ์ใหญ่ในเอเชียคือจีนกับอินเดียนะครับเพราะยังงั้นก็ตามแต่เนี่ยการแข่งขันระหว่างมหาอำนาจเนี่ยมันเกิดขึ้นในพม่าแน่นอนแล้วในอดีตที่ผ่านมามันมีตัวพิสูจน์ในพัฒนาการทางประวัติศาสตร์นะครับแทบจะทุกยุคทุกสมัยเลยทีเดียวนะครับอย่างในช่วงสงครามโลกครั้งที่2เนี่ย Battlefield สำคัญก็รบคู่กันในพม่านะครับฝ่ายสัมพันธมิตรสู้กับญี่ปุ่นเนี่ยก็สู้กันเข้มข้นเหมือนกันที่พม่าใช่มั้ยครับหรือวกกลับมาในขยับขึ้นมาหน่อยในขยับลงมาหน่อยนะครับในช่วงสงครามเย็นสงครามเย็นเนี่ยนะครับเราจะพบเห็นว่าพรรคคอมมิวนิสต์พม่าไม่ถูกกับรัฐบาลพม่าและพรรคคอมมิวนิสต์พม่าเนี่ยสนิทกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนแล้วก็มีอิทธิพลอยู่ในรัฐคชินกับในรัฐฉานนะครับแล้วทางการพม่าก็บอกว่าจีนสนับสนุนพรรคคอมมิวนิสต์พม่าใช่ไหมครับและขณะเดียวกันเนี่ยมันก็มีการปรากฏตัวของกองกำลังก๊กมินตั๋งนะครับซึ่งอยู่ในเขตรัฐฉานด้วยเหมือนกันแล้วทางการพม่าก็บอกว่าสหรัฐอเมริกาหรือว่าไต้หวันให้การสนับสนุนจีนคณะชาตินะครับเพื่อสู้กับจีนแดงของเหมาเจ๋อตุงนะครับเพราะนั่นจะเป็นจีนแบบไหนนะครับมันก็ขัดแย้งกันโดยใช้สมรภูมิที่ประเทศพม่าแล้วก็จะมีเรื่องของบทบาทของสหรัฐอเมริกาเข้ามาอยู่เป็นระลอกนะครับมีข่าวเรื่องการปรากฏตัวของ CIA สหรัฐหรือหน่วยความมั่นคงสหรัฐไปตรวจตาจับตาความเคลื่อนไหวเรื่องการผลิตยาเสพติดในรัฐฉานของพม่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอย่างนี้มาตลอดนะครับแต่ว่าจุดสำคัญคือณวันนี้เราจะเห็นมหาอำนาจประเทศหนึ่งที่น่าจะครองความโดดเด่นที่สุดแล้วในการเมืองหรือยุทธศาสตร์พม่าในวันนี้คือประเทศจีนนะครับซึ่งปฏิบัติการ1027ปลายปีที่แล้วเนี่ยมันเป็นการเคลื่อนตัวของกองกำลังพันธมิตร3พี่น้องมีกองทัพอารากันกองทัพปะหลองกองทัพโกกั้นใช่ไหมครับว่ากันว่าหลายกลุ่มในนี้ตกอยู่ใต้อิทธิพลจีนและพื้นที่รัฐฉานเหนือซึ่งมันก็คุมระเบียงเศรษฐกิจของจีนเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ1แถบ1เส้นทางของจีนแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากด่านการค้าชายแดนจีนพม่าตรงหมู่เจ๋ลุยลี่ใช่ไหมครับกองกำลังที่สนิทสนมกับจีนที่เป็นทัพชาติพันธุ์อย่างเช่นโกกั้งอย่างเช่นปะหลองเนี่ยก็ไล่ตีทหารพม่าได้สำเร็จแล้วก็เข้าครองยึดพื้นที่เหล่านี้ภายใต้อิทธิพลของจีนอีกทีหนึ่งนะเพราะฉะนั้นอิทธิพลของจีนก็ถือว่าเข้าไปคุมโครงข่ายพลังงานโครงการการลงทุนทรัพยากรธรรมชาติที่ตั้งของเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าเหมืองแร่หยกอัญมณีสารพัดชนิดแล้วก็ระเบียงการค้าชายแดนจากจีนเข้ามาที่รัฐฉานเรื่องจริงแล้วทะลุไปถึงรัฐยะไข่ของพม่าเพราะว่ามีท่าเรือน้ำลึกนะครับตรงรัฐยะไข่ซึ่งเป็นเขตผลประโยชน์ของจีนแล้วจีนก็ไปขบเหลี่ยมแข่งขันเรื่องการทูตพลังงานนะครับกับเรื่องของการโครงการเดินเรือในแม่น้ำกระดันใช่ไหมครับแถบรัฐยะไข่ตีขึ้นไปทางรัฐชินเนี่ยมาแข่งกับอินเดียอีกนะครับซึ่งอินเดียเขาก็ครองเมกะโปรเจกต์ตัวนี้อยู่มาแล้วหลายปีแต่ว่าจีนก็มีท่าเรือน้ำลึกในรัฐยะไข่อย่างเงี้ยนะครับเรื่องการเอ็นเคาน์เตอร์ทางภูมิรัฐศาสตร์ระหว่างจีนกับอินเดียเห็นชัดนะครับที่รัฐยะไข่แต่ในสนามรัฐฉานเนี่ยเหมือนจะเป็นจีนแต่เจ้าเดียวเลยที่ครองความโดดเด่นนะครับตรงนี้ก็น่าคิดว่าในเมื่อจีนเด่นแบบนี้ในพม่ามากขึ้นเรื่อยๆในอนาคตสหรัฐอเมริกาจะทำอย่างไรสหรัฐอเมริกามัวแต่โฟกัสอยู่ในรัสเซียยูเครนอิสราเอลฮามาสเกาหลีเหนือเกาหลีใต้สแปดลี่พาราเซลทะเลจีนใต้ใช่ไหมนะครับจึงมีช่องโหว่ที่พม่าแล้วทำให้จีนคลืบคลานนะครับเป็นมหาอำนาจที่โดดเด่นแต่เจ้าเดียวทีนี้สหรัฐอเมริกาถ้าจะขยับถ่วงดุลกับจีนคงจะขยับคนเดียวไม่ได้อาจจะต้องขยับในนามของมหาอำนาจอื่นๆที่มาเชื่อมต่อในทางอินโดแปซิฟิกด้วยก็อย่างเช่นดึงญี่ปุ่นกับอินเดียเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะนะครับต่อสู้กันในพม่าเข้มข้นมากขึ้นแค่ไหนอย่างไรตรงนี้ก็น่าติดตามนะคร
ับ ครับตอนนี้ก็เลยกลายเป็นเจอศึกหนักหมดเลยนะครับกลายเป็นสงครามตัวแทนเบาๆนะฮะโอเคเดี๋ยวขอดูอีกสัก 2-3 คำถามนะครับคุณดูป้านะเขาบอกว่าอยากสอบถามเรื่องของการเกณฑ์ทหารจะเริ่มเมื่อไหร่นะครับแล้วก็จะมีผลกระทบต่อไทยยังไงบ้างคุณผู้ชายผู้หญิงเด็กโดนเกณฑ์หมดเลยหรือเปล่าครับ
ครับก็ตามตัวกฎหมายที่ออกมานะครับก็เขาก็มีช่วงอายุวันนะครับ 10ปลายๆถึง30กว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะนั้นเยาวชนหนุ่มสาวก็คือทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะครับที่อยู่ในช่วงอายุประมาณนั้นเนี่ยก็โดนนะครับโดนเกณฑ์เพราะว่ากองทัพพม่าหลังชนฝาจริงๆเขาไม่มีกำลังพลเพราะทหารหนีทัพเยอะแล้วก็เสียชีวิตแยะนะครับดังนั้นสิ่งที่เขาทำได้ก็คือเขาใช้กฎเหล็กตัวนี้นะครับก็คือเรื่องของข้อกฎหมายการเกณฑ์ทหารเนี่ยทุบลงไปนะครับกำหนดโทษนะครับแล้วก็สร้างความเสี่ยงให้กับคนที่คิดว่าถ้านะครับแหกข้อไม่เข้าร่วมตามกฎหมายตัวนี้นะครับจะถูกลงโทษอะไรจะถูกตัดสิทธิ์อะไรนะครับก็จะมีเยาวชนหนุ่มสาวบางคนเขาก็กลัวในเรื่องนี้นะครับแต่ก็จะมีบางคนที่เขาต่อต้านแล้วเขายิ่งไปหาฝ่ายต่อต้านนะครับเพื่อเติมพลังให้กับฝั่งนู้นในการสู้รบกับรัฐบาลทหารพม่านะครับวันนั้นก็สรุปแล้วก็คือว่าตอนนี้เริ่มแล้วนะครับตอนนี้เริ่มแล้วก็คือประกาศแล้วในทางปฏิบัติก็กำลังจะเริ่มออกคำสั่งไปที่เจ้าหน้าที่ทางการปกครองแล้วก็หน่วยทหารในระดับต่างๆนะครับเอาบัญชีรายชื่อมาแล้วก็กักเกณฑ์ผู้คนนะครับก็มีการส่งเจ้าหน้าที่ไปตามบ้านต่างๆแล้วก็จะมีทั้งแรงที่ขานรับนโยบายนี้กับที่ต่อต้านนโยบายนี้เช่นพบว่าในบางเมืองบางพื้นที่ของพม่า ก็จะมีเจ้าหน้าที่ที่เขารับเรื่องมาทางราชการจากทางกองทัพว่าให้นะครับจัดการปฏิบัติเรื่องการเกณฑ์ประชาชนเนี่ยก็มีบางคนที่เขาคิดว่าทหารอาจจะรุนแรงหรือบังคับเกินไปก็ลาออกจากตำแหน่งนะครับก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็เตรียมไปร่วมกับฝ่ายต่อต้านอันนี้ก็มีแต่ว่าส่วนที่ยังไม่ลาออกแล้วก็ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาการกองทัพพม่าอย่างเข้มงวดนะครับก็ยังมีอยู่ดำเนินต่อไปอยู่นะครับเพราะฉะนั้นตรงเนี้ยต้องย้อนกลับไปดูมุมคิดของกองทัพพม่าโดยเฉพาะฝ่ายเสนาธิการที่เขาวางแผนเนี่ยเขามองอย่างนี้นะครับว่าทหารพม่าไม่มีพลลบพอคือถ้าบอกว่าเอาเครื่องบินลบไปถล่มฝ่ายต่อต้านหรือเอาปืนใหญ่ยิงไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็ทำได้ในเชิงจิตวิทยาหรือในการข่มขวัญหรือสร้างความสูญเสียให้กับฝ่ายตรงข้ามแต่สุดท้ายแล้วมันจะต้องส่งทหารราบนะครับเข้าไปยึดชิงพื้นที่คืนจากฝ่ายต่อต้านนั้นมันก็ต้องการกำลังพลนะครับมาเติมให้กับพลลบของทหารราบทีนี้เราบรรทหารพม่าก็เสียชีวิตเยอะหนีทัพแย่เขาก็ต้องเอาเนี่ยแหละครับเขามีกำลังรบหลักเป็นทหารประจำการแล้วก็จะเอาเกณฑ์ประชาชนตามกฎหมายตัวนี้นะครับมาเป็นกองหนุนตัวเสริมหรือบางทีก็เอานะครับให้ขึ้นไปนะครับลาดตระเวนอยู่ส่วนหน้าเลยทีเดียวอ่ะนะครับเพื่อจะนะครับเป็นการชนเวลาฝ่ายต่อต้านโจมตีมาตัวกำลังรบหลักมันก็จะมีนะครับตัวที่เป็นโล่อยู่ด้านหน้าอย่างเงี้ยนะครับมันก็มีคนวิเคราะห์กันแบบนี้อยู่นั้นก็ทำให้แต่ว่าตรงนี้ต้องแจ้งอย่างนี้นะครับว่าคงจะต้องใช้เวลาอีกสักพักหนึ่งเพราะว่ากระบวนการนะครับปฏิบัติไปเกณฑ์คนต่างๆเข้ามาเนี่ยมันจะต้องนำมารวมกันก่อนในค่ายทหารแล้วก็ต้องมีการฝึกมีระยะเวลาในการฝึกซึ่งอาจจะสัก 2-3 เดือนนะครับเป็นเรื่องของการเทรนนิ่งให้รู้จักการจับอาวุธการนะครับกลยุทธ์ลุกลับล้นถอยนะครับการทำสงครามตามแบบสงครามกองโจรนะครับหรือทางผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะต้องเป็นหน่วยที่เป็นทหารที่เป็นแบบพวกพยาบาลใช่ไหมครับรักษาผู้ป่วยหรือว่าเป็นฝ่ายลำเลียงสินค้ายุทธปัจจัยอะไรอย่างเงี้ยนะครับตรงนี้ก็ต้องใช้เวลาแต่ว่าในกระบวนการเกณฑ์เนี่ยมันก็ทยอยเริ่มอย่างต่อเนื่องแล้วแต่คงจะต้องใช้เวลานะครับแล้วก็เสนาธิการกองทัพพม่าเชื่อว่าถ้าได้สักประมาณสักแสนคนน่ะได้กำลังพลชายหญิงสักประมาณ 100,000 อย่างเงี้ยมันเป็นดุลกำลังรบที่พอเพียงเหมือนกันในการเบรกการลุกของฝ่ายต่อต้านแล้วก็การชิงเมืองคืนในบางพื้นที่แล้วทำให้ทหารพม่าทอดเวลาออกไปนะครับในการปกครองประเทศหรือในการออมกำลังนะครับแล้วก็เข้ามายึดครองพื้นที่ที่สูญเสียไปประมาณ 100,000 คนเนี่ยมันจะพอเป็นตัวเปลี่ยนเกมได้อย่างน้อยก็ในบางสมรภูมิ
ครับโอเคครับขอเป็นคำถามสุดท้ายนะครับคุณชายเขาบอกว่าการที่จีนเทาเนี่ยในพม่าถูกทลายไปน่าจะช่วยให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ในไทยที่อาละวาดกันอยู่เนี่ยนะครับอาจจะน้อยลงไหมนะแล้วปัจจัยชี้ขาดของสงครามรอบนี้มันน่าจะคือเรื่องอะไรครับ
ผมคิดว่าก็มีส่วนในระดับนึงนะครับแต่ว่าต้องดูอย่างนี้ว่าการที่จีนเทาเนี่ยมาแพร่ระบาดในเขตของพม่ามันเป็นผลพวงมาจาก ครงการการพัฒนา1แถบ1เส้นทางของจีนนะครับซึ่งเข้าไปขยายเมืองใหม่นะครับไปเข้าสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษตามตะเข็บชายแดนของพม่ากับจีนหรือว่าพม่ากับไทยพม่ากับเพื่อนบ้านโซนอื่นๆก็เราจะเห็นว่าเชเวโกโกนะครับมันก็มีการขยายตัวของธุรกิจคาสิโนนะครับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจการนำเข้าส่งออกสินค้าบริการหลากหลายประเภทมีการสร้างโรงแรมขนาดใหญ่มีการสร้างหมู่บ้านใช่ไหมครับเมืองมันก็เจริญเติบโตมากทีนี้พอเจริญเติบโตแต่เป็นการเติบโตในพื้นที่ที่มันมีมาเฟียที่เป็นกองกำลังติดอาวุธชาติพันธุ์อยู่ในพื้นที่นั้นอยู่ก่อนแล้วอย่างเช่นกองกำลัง BGF นะครับซึ่งเป็นกองกำลังที่ป้องกันพื้นที่โดยรับคำสั่งจากกองทัพทหารพม่าเนี่ยนะครับ BGF กลุ่มที่ดังก็คือของชิดตู่ใช่ไหมครับก็เป็นรับความช่วยเหลือจากกองทัพพม่าแล้วก็ลบให้กับทหารพม่าแต่เขาก็ไปคุมพื้นที่ส่วนแบ่งทางธุรกิจเนี่ยหรือพื้นที่การค้าการลงทุนในเชเวโกโกด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมันก็น่าคิดแบบว่าเอ๊ะกลุ่มเนี้ยล่าสุดเขาตัดสินใจแล้วตัดสินใจว่าขอไม่เป็น BGFกับทหารพม่าแล้วนะครับขอออกมาจากโครงการความช่วยเหลือระบบชั้นยศของกองทัพพม่าแต่ขณะเดียวกันเขาก็ประกาศว่าเขาก็ไม่ได้เอากำลังของเขาไปรวมกับกองทัพ KNU ของพวกกะเหรี่ยงนะครับเขาก็วางตัวเป็นกลางๆนะครับก็คือ keep balance นะครับระหว่างฝั่งกองทัพพม่ากับฝั่งของฝ่ายต่อต้านหรือของ KNU นะครับแต่ก็เขาก็อยู่ได้เพราะว่ามันจะมีกองพันหรือหน่วยทหารของเขาเนี่ยประกอบกำลังรวมกันแล้วก็หลายพันนายนะครับแล้วมันหล่อเลี้ยงด้วยระบบเศรษฐกิจนะครับตามแนวชายแดนตรงเศรษฐกิจลุ่มแม่น้ำเมยที่ติดกับบ้านเราแล้วการโตของเชเวโกโกมันมีทุนจีนเข้ามาเยอะนะครับแล้วมันมีการปรากฏตัวของจีนแบบปกติถูกกฎหมายแล้วก็จีนเทาเยอะเพราะว่าประเภทธุรกิจนะครับหรือการหลบหนีอะไรต่างๆเนี่ยมันจำเป็นต้องพึ่งพากันระหว่างตัวแสดงเหล่านี้นะครับเช่นจีนเทาเข้ามาในพื้นที่จะทำธุรกิจอะไรแล้วต้องจ่ายค่าคุ้มครองนะครับให้กับกองกำลังหรือขุนศึกชายแดนที่จะคุ้มกันพวกเขาให้ปลอดภัยเนี่ยต้องจ่ายเท่าไหร่ต่อวันต่อเดือนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นการพึ่งพิงพึ่งพากันในทางเศรษฐกิจเหมือนกันนะครับเพราะนั้นณวันนี้เท่าจะบอกว่าจีนเทาลดแต่ว่าถ้าเมืองมันยังเติบโตต่อไปนะครับการสร้างตึกรามบ้านช่องมันยังเติบโตต่อไปด่านการค้าตามแนวชายแดนมันยังรันต่อไปนะครับมันก็คงจะไม่ได้หายไปไหนนะครับมันอาจจะมีการเข้ามาเติมปริมาณของจีนเทาหรือมีการแปลงรูปเปลี่ยนร่างเป็นนักธุรกิจหรือในแบบแผนอื่นๆเนี่ยมันก็เป็นไปได้นะครับเพราะนั้นผมสรุปอย่างนี้นะครับว่าสำหรับจีนในวันนี้จีนลุกเข้าในพม่าเยอะแล้วลุกเข้าในกัมพูชาด้วยแล้วลุกเข้าในสปป.ลาวด้วยแล้วก็เห็นคาสิโนเห็นทุนจีนนะครับจีนขาวจีนเทาในพระศรีหนุวิวเหลี่ยมดาราสาครของกัมพูชาเราเห็นอิทธิพลของจีนในท่าขี้เหล็กของพม่าซึ่งมันอยู่ติดกับแม่สายจังหวัดเชียงรายใช่ไหมครับแล้วมันไม่ใช่นักธุรกิจจีนอย่างเดียวที่เข้าไปลงทุนประกอบการอยู่ในที่ท่าขี้เหล็กนะครับแต่มันเป็นนักธุรกิจของพวกว้าแดงก็มีนะครับเข้ามาควบคุมอสังหาริมทรัพย์เลยแล้วก็สร้างเมกะโปรเจกต์สร้างที่อยู่อาศัยเป็นนักธุรกิจว้าแดงแต่ว่าเขาก็สร้างให้นะครับแล้วก็กันพื้นที่ส่วนหนึ่งเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับคนที่เป็นจีนเทาอะไรอย่างเงี้ยนะครับวันนั้นถ้าทุนจีนมันยังไหลเวียนเข้ามามากแบบนี้นะครับแล้วมีการขยายตัวของเมืองอสังหาริมทรัพย์นะครับธุรกิจคาสิโนสแกมเมอร์อะไรอย่างนี้ต่างๆเนี่ยนะครับผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะลดนะครับหรือไม่ถูกขจัดให้หายไปสักทีเดียวนะครับมันก็ยังจะมีลักษณะแบบเนี้ยนะครับการค้าตามแนวชายแดนถูกกฎหมายผิดกฎหมายนะครับก็ว่ากันไปครับประมาณนี้ครับประมาณนี้เพราะว่าโอ้เยอะนะครับก็ยังไม่นับเรื่องของโกกั้งเลยใช่ไหมครับเรื่องของโกกั้งเรื่องอะไรที่ผ่านมาหรือว่าในเขตปกครองของว้าเนี่ยซึ่งโอ้โหมันน่าสนใจฮะเรื่องของเมืองสแกมเมอร์ตามแนวชายแดนแต่สำหรับบ้านเราเนี่ยผมคิดว่าแถวแม่สายท่าขี้เหล็กกับเชเวโกโกแม่สอดเมวดีเนี่ยอันนี้เป็นจุดที่นะครับเป็นสนามวิจัยที่น่าสนใจเลยทีเดียวสำหรับเรื่องจีนเทา
ครับโอเคนะครับจริงยังมีอีกหลากหลายคำถามนะครับแต่ว่านี้เลยเวลามานิดนึงละนะครับยังไงวันนี้ขอพระคุณอาจารย์ดุริยภาคมากนะครับที่มาให้ความรู้ดีๆพวกเราเช่นเคยนะครับคณะหน้าเป็นเรื่องไหนรอติดตามครับนี่คือ Right Now by Ibn Post ทุกเรื่องที่นักทุนต้องรู้ครับสวัสดีครับ
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิทธิ์บรรพต ธนาเพิ่มสุขครับ